musika gela izan zitekeen. Doinu gela ere izan zitekeen. Baina soinu gela da. Nik egia esan sekulare musikan aditu az naizenez, ez dute sekulare jakin ze desberdintasun dagoen doinu eta soinuren artean. Baina lagun batek argituko digo oraintxe bertan. Pero jakiterik badago, ez dakite, arratsaldeon, soinua eta doinua eta...
Musika egiten dut, baina ez naiz musikaria. Beste aldean, kristalaren beste aldean...
Ekaitz Hernández,
Ekaitz teknikaria, bai, bai dala, baina bueno, bai, ez dakite, soinua nik ulertzen dudana da... Edozein, ez dakit, zarata, bai, hotza, edozein hotza. Eta doinua, doinua nola bai dire hotzak, baina... subjetiboa da, baina arau, bueno, subjetiboa ez guztiz, arauak batzuk, arau batzuk dauz, ezta, harmoniaren kontu, azken finean importantea da lortzeko gero doinua.
Beraz, honek soinu gela barik, doinu gela beharko zukeen, ezta? Izen txarra jarri genion.
Bai, bai, bueno, egia esan, batzutan ipintzen dugun musika doinua baino erritmoa ia besterik ez dukon musika jartzen dugu perkusioa munduan eta bar, baina bueno, azteko ekarri dugu bai doinua bai erritmo ondiko musika, The Cherry Boppers, Bilboko The Cherry Boppers nelengoko diskoa, eurek grabatu duten nelengokoa, eta Bilbao Groovy Songs diskonetan bueno, funk eta jazz, acid jazz, funk eta horrelako doinu zuetetako diskoa daukau, oso disko ederra, oso talde einde, eta uste dut gainera laster berriro egongo direla kafean tzokian, The Cherry Boppers zuzenean, orain entzungo dugu kantu bat, line in the cut, deitzena, eta Lonnie Smith piano, zera Hammond jolearen kantua zen.
Soinua eta doinua zerote diren galdezka zigara eta galdera inoz horretatik benetako eztabaida sartu da hemen, eh? Definizio sakonetan ere murgildu gara eta azkenean gure bi adituak, Ekaitz Hernández eta Pedro Elías Igartua, ba, biek etxeko lanak eramango dituzte eta datorren astean argituko digute, eh? Zer den, bueno, batez ere Ekaitz Hernández, musikaria, Pedro, benetan musikaria bera baita, ez da, gu musikazaleak eta...
Hori da, musikologoak baina, musikaria bestaldean dago.
Ba, hori argituko digo, azkenean gauza batean ados etorri gara, musika da soinua eta doinua, ezta? Eta guk hori ze, maite dugu, eta de Cherry Whoppersek, ba, doinua eta soinua eskaini digute, eta orain, ba, beste euskal talde batekin jarrituko dugu.
Bi talde
batean, ezta?
Dago Dr. Jekyll eta Mr. Hyde.
Mr. Hyde.
Dr. Jekyll igabe ez dago Mr. Hyde eta alderantziz bez.
Alegia, urgabe, eta korrontzi
eta
taldeak.
Korrontzi. Bai, bai, eta lehen gogunean akatze ginuen, egia esan, ez da izan nire errua, baizik eta lagun baten errua. Ze berak esan ziren, ba bai, korrontzi, bai, hor dago urgabe taldean zegoen kantaria. Eta horrela eratzi dut orain gitzi, eta gaizki dago, ze bai egia da urgabe zegoen, baina dagoen be. Eta gainera disko berria, bueno, korrontzirena izin da apur bat aurretik, atara dutena eurek, eta eurek esan aldugu, zer ez da bakarrik Agus Barandiaran kantaria, eta gero eskuzoinu jolea be, bera da, liderra eta kantu egia, kantu gehienak, bai korrontzin, bai urgaben, baizik eta talde osoa bat izan ezik uste dut, talde berbera da. Zan nahi dudana da, talde batean gitarra elektrikoak, bajuak eta bateriak, eta bestean mandolinak, bibolinak eta bar, baina berdinak dire, gauza bitxia benetan. Urgabe taldea zaharragoa da eta egia da lehenengoko bidizkoak urek uste dut mungi aldekoak, gatikakoak eta zealurralde horretakoak dire eta urgabe hasieran izin zan, bueno, berzinoak egiten zituzten eta berbenerako, osea, berbenetarako, erromerietarako taldea zan, baina irugarren diskoa grabatzen, uste dut irugarrena, zera hau laugarrena da, irugarrena aurrekoa grabatzean, bueno, aldaketa asko egon ziren taldean, baina ez Agus Barandiaran. Agus Barandiaran kantaria jarraitzen zuen, eta ibilbide berria izan zuten urgabekoek hortik aurrera, esate baterako errepertorio propioa, rockeroagoa, kontzertuetarako eta ez berbenetarako eta bar. Baina bitartean eurek be euren arima zati bat behintzak folkiagoa denez, ba korrontzi taldea sortu zuten eta nik uste dut disko hau, korrontziren lehengoko disko hau grabatu izan pasaden urtean eta agertu da aurten, baina hasieran urtearen hasieran eta Nube Negra disketzean, zera, urgabe oiukan dabiz eta eurek korrontzikoek kaleratu dute diskoa, euren kabuz grabatu zuten mungian bertan, baina gero pasaden neguan kaleratu zuten diskoa Nube Negra disketzean, oso disketze prestigio handikoa mundu osoan gainera eta bueno, Manuel Dominguezen disketze honetan lehenengo aldiz talde euskaldun bat, ni dakidanez, atara dutela, ba, hor Nube Negran batez be Kubako taldeak egon dire, Saharako musikariak be bai, Brasilgoak, Sudanekoak, Afrikako asko eta Ameriketakoak, baina orain be euskaldun, talde euskaldun bat atara dute korrontzi den lehenengoko diskoa. Eta disko honetan daukagu kantu bat, instrumentala, hobeto esan da, ez daukagu abestirik honetan, Belardi izenekoa, eta bitan agertzen da diskoan, guk entzungo dugu bigarrena, bonus track moduan agertzen dana eta remix edo nazketa berriekin egindako belardi.
Urgabe eta korrontzi, urgabe rockeroagoa eta korrontzi folkiagoa. Eskusoinu, ta guzti entzun dugun bezala korrontzi aldea.
Bueno, hau da pitzin bat folke zera doinu baten oinarritutakoa, baina remixa izan da pitzin bat ezberdina, baina diskoa klasikoagoa da. Hori bai, komentatu dugu, ez da Kepa Junkeraren astarna.
Bai, nahiko nabariak,
dala, bai, eta beste kantuetan, bai, eta onerako esango nukenik. Diskoa polito dago, baina bueno, eurek abantaia bat dute, ezta, bi repertorioekin, bi zen motako emanaldiekin, eta bar, orain urgabe taldearen azkenengo diskoa Isilan deitzen da, eta bueno, bai, gauza bat dago aman komuna bi diskoetan, jakina musikari guztiek, baina zan nahi du, bi diskoetan, bezarkada hondi bat bedaltzen diote Asier Ormaetzeari, kartzelan dagoela, orain bi urte kartzelatu zuten, eta Asier Ormaetxea esen taldekidea, baina bai euren lagun handia eta jarratzaile eta bueno, kontzertu guztietara, eta eurek esaten dute ia taldekide lez hartzen zutela. Eta bi diskoetan aipatzen dute hori jakina, eta gainera Urgabe Izilan disko honetan daukate agian balada izena, gainera deko gautiboren zera, gatiboaren balada da kantu bat apur bat erritmo aldetik suabeagoa, eta hau entzungo dugu Asier Ormaetxeari jarritakoa.
Alase da, talde bi, talde bera, azken finean, baina bi estiloak oso ezberdinak. Batean roka eta bestean folkia. Urgabe eta korrontzi, hobeto esan da korrontzi, hasiera batean entzun duguna, eta gero urgabe azken kantu hau eskaini diguten taldekideak. Bueno, hemengo giroa utzi, hemengo musika estena utzi, eta kanpo aldera, estranjeri aldera bagoaz, Pedro.
Bai, Inglaterrara, baina arraro izan arren, country musika entzutera. Eta gauzak apur bat arraroagoak iteko diskoa Bilbon berton kaleratu da. Hanky Panky Records, Bilboko disketxe, lujosko disketxe bat, esan ganoke nik gauzak bitxiek apurka-apurka ibilten dire, baina oso gauza aukeratuak. Eta bueno, eurek Hanky Pankykuek egin dute akordioa Inglaterrako talde honekin ataratzeko mundu osorako disko hau, Alan Tyler and the Lost Sons of Littlefield izen osoa, diskoaren izena lehenengokoa denez taldearen abe. Eta laster gainera uste dut kafea antzokian egongo direla, ezin dizuet esan orain, baina laster esan nahi dut emetik bi astetara gutxi gora bera, uste dut hilaren bukaerantz izango dire zuzenean kafean zokian. Alan Tyler ibilbide luzeko gizona dugu Inglaterrako country eskenan, ze Inglaterran ere badago country eskena bat, eta ba hamarkada ta erdi gutxi gora bera dara Alan Tylerrek mundu honetan. Hasieran talde batean Rocking Birds izeneko talde batean, hortik beste talde batera be pasatu zan, eta gero oin lau urte edo bere izenpean lehenengoko diskoa Faithful uste du deitzen zala atara zuen, eta orain talde berriagaz Littlefield, ez dute Littlefieldeko seme galduak, ez da, The Lost Sons of Littlefield, eta Littlefield referentzia dugu ziurrasko Waylon Jennings kantariari, ze Waylon Jennings Littlefielden jaio zan, eta hortik doa kontua. Estiloari begira, eurek egiten dute country oso honky-tonk estiloa, Waylon Jennings, Chris Christopherson bera, estilo horretakoa. Eta bueno, disko honetan dago kantu pare bat entzungo dugu. Eta behin bertzio bat, oso bertzio polita, kantu oso ezaguna da Ghost Riders in the Sky, doinu bat da, ez da abestirik bez. Eta Ghost Riders in the Sky edo hitzekin agian egiten dute, ze batzutan hau instrumentalki egiten da. Eta bueno, kantu honetan eta beste kantuetan badago bebai apur bat giro hori, ez dakit zergaitik, agian guztiz zean nire kontua dela, baina westernekin, western pelikulekin lotzen dudan soinu mota bat. Agian western estatu batuetakoak baino dire Morriconena izan nahi dute Sergio Leoneren westernak.
Spaghetti westernak eta.
Spaghetti western Westernak, ezea, Almerian egiten zirenak, eta, bai. eta ondo ere, batzetan gero Sergio Leone denboraz konturatu ginen direkt, ezea, zuzendaria ondia zala. Bueno, entzungo dugu, Ghost Riders in the Sky.
An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, a-plowing through the ragged skies and up the cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny, and their hot breath he could feel. A bolt of fear shot through him as he looked up in the sky, and saw the riders coming hard, and heard their mournful cry. Yippee-i-yo. Their faces gaunt, their eyes are blurred, their shirts all soaked with sweat. They're riding hard to catch the herd, but they ain't caught 'em yet. 'Cause they've got to ride forever on that range up in the sky, on horses snorting fire as they ride on, hear their cry. Yippee-i-yo, yippee-i-ye. Ghost riders in the sky. Yippee-i-yo, looked on past a man, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then soldier, change your ways today, or with us you must ride, a trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-i-yo,
bai, Western filmetako oroitzapenak ekarri dizkigu kantu ezagun honek, Ghost Rider in the Sky, saldun mamuak zeruan, Pedro Alan Tyler, lehen ez dugu esan, ba, esan dugu hemendik lasterrera izango dugula Bilboko Kafe Antzokian, eta begiratu dugu informazio hori, eta hilaren 30ean izango da Bilboko Kafe Antzokian Alan Tyler, Ghost Rider in the Sky entzun dugu, eta beste kantu bat entzun dugu,
beste kantu bat, disko honetatik, hau da euren lehenengoko diskoa, eta disko hau orkestera etorriko dire. Guns deitzen da orain entzungo dugun kantua.
Many miles in Columbine, by the grease of the mercury mine, we stopped up and parked up the car, where the flatlander sang in a bar. The snake catcher stopped off a while, my brothers were making a stand, they're all gonna go out in style, the fight for the soul of this land. And you're all invited to come to shoot at some tin cans and stuff. It's gonna be some kind of fun. Your girlfriend can handle my gun. The Chicken George and Billy Lye will blow a hole into the sky. Oh, we got guns.
We got guns.
We got guns, and we got guns, and we got guns. We got guns.
We got guns.
We got guns. We got guns. We got guns. He showed us a list on the wall. The ones who would go in the pay. Those teachers and judges and all, they'd take all our freedoms away. We don't want the children to cry. No, we don't want the mothers to die. But sometimes to do what is right, the guardians must turn out the light. We know the country very well. The road map leads to merry hell. Oh, we got guns.
We got guns.
We got guns. We got guns. And we got guns. And we got guns. We got guns.
We got guns.
We got guns. And we got guns. And we got guns.
Izeneko kantua Alan Taylorrek eskaini diguna gogoratu, lehen esan duguna hilaren 30ean bera zuzenean entzuteko parada izango dugula Bilboko Kafe Antzokian. Ipar Amerikako musika egiten du Taylorrek, egiten dute Taylorrek eta bere taldekideek, Ingalaterrakoak diren arren, bainoren egiazko amerikar batengana joango gara. Steve Earle, Pedro.
Bai, Steve Earle. Azkenengo urteotan oso lanpetuta ibili da diskoa egiten, eta azkenengoa estudiokoa zan The Revolution Starts Now disko, zera, kantu guztiek
mesudunak, ez da?
Bai, mesudunak, eta zera, Bush gobernua eta Bush gobernuak sortu dituen arazoi buruzko diskoa, eta hori eta gero Europara etorri zan kontzertuetara, eta grabatu zan pasaden urtean, udan, Montreux festivalean, Suizan, disko hau, orain gitzi agertu da, Live at Montreux, bera bakar-bakarrik, ze, normalean Stifler taldeagaz ibiltzen da kontzertuetan, baina hau izin zan bakarkako kontzertua. Errepertorio, garai guztietakoak, baina kantu asko izin ziren azkenengo diskoetakoak, adibidez, hause, The Revolution Starts Now. Thank you.
I was walking the street in the time where I was born. I was moving to a beat I had never felt before. I soon opened my eyes, I took a look around. I saw it written across the sky, the revolution starts now. Yeah, the revolution starts now. Revolution starts now. When you rise above your fear, tear the walls around you down, the revolution starts here. Where you work and where you play, where you lay your money down, what you do and what you say, the revolution starts now. Yeah, the revolution starts now. The revolution starts now in your own backyard, in your own hometown. What you do is standing around, just follow your heart, the revolution starts now. Last night I had a dream that the world had turned around. All I hope to come to be, and the people gather around. We all brought what we could bring, I'm nobody went without. And I learned a song to sing, the revolution starts now. Yeah, the revolution starts now in your backyard, in your own hometown. What you do is standing around, just follow your heart, the revolution starts now. Yeah, the revolution starts now in your own backyard, in your own hometown. What you do is standing around, just follow your heart, the revolution starts now. Thank you so much. Thanks.
Ba, irautzarik espero ez genuenean, ara non zer esaten digun Steve Earlek, eh? Irautza, oraintxe, abiatuko dela, oraintxe, azten dela, Revolution Starts Now, Steve Earlek eskaini digun kantua. Hor utziko dugu, bere diskori eta beste musikagile batekena joko dugu.
Bai, laki dabe daukagu urrengokoa, itxuraz Jamaikako kantaria agian, eta agia esan laki dabe, reggae kantaria da, baina ez Jamaikakoa, baizik eta Ego Afrikakoa. Nahiko gaztea, bakarriko 19 urte ditu, baina onda kantetan 20 urte baino gehiago. Hasi zenean ondino botaren gobernua zegoen Ego Afrikan, eta bere kantuak debekatuak izin ziren. Jamaikan bertan grabatu zuen, baina orain Johannesburgon grabatzen ditu bere diskoak. Respect, errespetua, hauxe da azkenengoa, eta kantu berbera entzungo dugu, Lucky Dub, Respect.
Respect, begirunea, errespetua, Lucky Dabek, Hegoafrikako rige kantariak eskaini diguna, Afrikako doinuekin edo soinuekin edo dena delakoekin, ez da, hortxe zipristinduta esango genuke, rige bat oso berezia, oso bertakoa, ez da?
Bai.
Aurrera ingo dugu, Pedro.
Bai, Inglaterrara, eta... voltatuko gara Inglaterrara, orain aste batzuk izan genuen programa honetan Seth Lakemanen azkenengo diskoa, Freedom Fields, izenekoa, askatasun landak, eta, bueno, hauxe da disko bat, hirugarrena uste dut Seth Lakemanek egiten dauena bere kabuz, Bibolen Jole haundie da, kantu egilea, kantaria esain haundie, baina, bueno, zera, deku guztietan dabil, eta bere repertorioa propioa izanik gehien bat badauz kanturen bat tradizionala, baina gehien bat berak idatzitakoa dala, eta hori eta guztiz oso oinarrituta bere lurraldean, eta bere lurraldea Inglaterraren barruan Devonen dago, izkina batean Cornwallen ondoan, oso leku bitxia, leku magikoa, leiendaz eta folk tradizio zentsu guztietan ondiagaz, eta bueno, hortik atara daube bai, kasu honetan Devonen baino Cornwallen topatu zuen leyenda hau, Lady of the Sea, orain direla 200 urte itsasontzi bat onduratu zen, eta ondino gaur egun 200 urte pasatu dire, bera ondino jendea dabil altxorraren bila, barku horretan zegoen altxorraren bila, The Lady of the Sea barkuaren izena zen.
Sí, Freedom's Fields, askatasun zelaiak izeneko diskoan dagoena Seth Lakeman, eskaini digun doinua. Joan den astean ere ekarri genuen, Pantxoa eta Peioren azken emaitza, eta oso kantu politak entzun genituen, ustut pare bat edo entzun genuela, eta orain hirugarren bat eskainiko dizuegu.
Hau se da diskoaren hasieran dagoena, hitzak Jean-Louis Davantenak dire, eta diskoaren azkenengo kantuan ere bai. Baina bai Amerri bakarra izeneko kantu honetan, esan dudan moduan Davanten hitzak dauzkagu, eta Igor Tellezeak euren musikari bat egin zuen doinua, beraz, hauxe da kantua, Pantxo eta Peio.
Pantxoa eta Peio, Lurra eta Maitasuna izeneko diskoa, duela gutxi plazaratu dutena, hainbat urtetan geldirik egon ostean, ez da, ba, desagertutzat edo ematen genituen, kantatzeari utzia zioten, bolada luze batean utzia ere izan dute, eta horrein berriz elkartu dira eta disko hau, eskaini digute.
Baina dena den aurrekoa, ez dakit doain zenbat urte, ez hainbeste, orain hiru urte agian.
Gabonetako kantoa.
Ez, Lapurdiko Koblakaria edo izenekoa.
Bai.
Eta olez bebai hori, hori baino harinago izin zan, uste dut, 10 urte grabatu barik edo, baina kontzertuetan nik uste dut beti bili diren, noiz binka, kontzertuetan inoiz ez dute egin etena, baina bai, orain disko berriarekin, uste dut, kontzertu
berri zea, hasiko direla, ez da?
Bai.
Bueno, Tom Petty daukagu, gure zain, Highway Companion diskoa, ekarri zenuen duela zenbait aste, asko gustatu, eta berriro ekarri diguzu.
Bai, bai, hau xa, autopista laguna, edo autopistarako laguna, Highway Companion, Saving Grace, entzungo duen kantu ederra benetan.
I'm passing sleeping cities, fading by degrees, not believing all I see to be so. I'm flying over backyards, country homes and ranches, watching life between the branches below. And it's hard to say who you are these days, but you run on anyway, don't you, baby? You keep running for another place to find that saving grace. I'm moving on alone, over ground that no one owns, past statues that atone for my sins. There's a guard on every door and a drink on every floor, overflowing with a thousand amens. And it's hard to say who you are these days, but you run on anyway, baby. You keep running for another place to find that saving grace, don't you, baby? The carpet of your father's two-room mansion, no headroom for expansion no more. And there's a corner of the floor, they're telling you it's yours, you're confident but not really sure. And it's hard to say are these days, but you run on anyway, don't you, baby? You keep running for another place to find that saving grace, don't you, baby? You keep running for another place to find that saving grace, don't you, baby?
Bigarren orduan sartuak gara, eta ordu horretara, ba, Tom Petty-k sartu gaitu Highway Companion diskotik ateratako doinu honekin. Bueno, Ange Duhalde ikusten ari gara, horra salean Sorminetan izeneko disko berria plazaratu berri du Ange Duhaldek, sei zazpi urtean diskorik argitaratu gabe egon ondoren, eta orain ba diskoa grabatu eta gero bere musikariekin badakigu, berarekin hitz egin da, prestatzen kontzertuak prestatzen dabilela. Hemendik lasterrera egun hauetako batean ez dakit noiz datorren, larun batean uste dut Durangon izango dela, ba herrietako jaialdi bat, erregioetako jaialdi bat antolatzen da Durangon, eta bertan izango da partaide. Uste Raimundo Amador ere bertan izango dela, gonbidatuta. Eta gero hilaren 18an Ondarroako Kafe Antzokian izango dugu disko honen aurkezpena egiten, eta guri dagokigunez Bilboko Kafe Antzokian hilaren 24an, ostiralarekin, hilaren 24an Anje Dualde Bilboko Kafe Antzokian. Zuk zeuk landua duzu, idatzi ere baduzu kritika bat disko honen gainean, ba esaiguzu nola laburtuko zenuken disko honen garrantzia, Pedro?
Bai, nik uste dut oso disko borobia lortu duela, agian aspaldidanik ibiltzen zan soinu baten bila, ez da? Aro berri bat dago be itzei begire apurbet, baina funtsezkoa izan da nik uste dut disko honen arrakastarako, arrakasta sonikorako partaideak, ez da? Rafa Rueda eta bere musikariak eurekin ibili da grabetan, eta eurekin lortu dau. Kantu baten izan ezik, oi kantu berri, hori da askoz folkiagoa, baina...
Bai, behintu lortzen direkin egiten duen, ez da?
Bai,
eta... Labegiriren disko...
Mandolina da, eta hori da, folkiagoa da, baina gainontzekoak nahiko rockeroak dire, esate baterako, maitasun, nortasun izenekoa, hau beste garai batean single bat izango txategela.
Segurazki, bai.
Naizena senditu nahi dut, senditzen dudana maite, maite dudana kantatuz, bi aldiz maite nezake, ezin dut deus egin kantu. Benetan maitatu gabe, dena dut zinez kantatu, amorioa ere barne, maitasunarena iparra egoa, maitasunarena hango Kasunarena ez dut banakoa, soilik Euskal Herrikoa. Enaiz hemengo ezango, barka ezin badut jasan, ene bihotza inongo, mugatzarrak molda dezan, osoa dut maiteago, zenbat hautsiago izan, aginterri ezin deno, behintzat herri bakar gizan, maitasunarena iparra egoa, maitasunarena Kasunarena ez dut banakoa, soilik Euskal Herrikoa.
maitatu eta maitatu. Den dena ere ez noski, tamalez maiz egi jardun. Izan dut hortz eta guzti, izate geukautatua. Mosten zaigu nubortizki, behar dut erremin hori. Biurdak idan abesti. Maitasunarena iparra egoa. Maitasunarena hango hemengoa. Nortasunarena ez dut banakoa. Soilik Euskal Herrikoa. Maitasunarena arena hango hemengoa. Nortasun arena ez dut banakoa. Soilik Euskal Herrikoa.
Maitasunarena, iparra egoa, maitasunarena, angoa eta hemengoa, osoagoa, osoa dut maiteago eta mugare aipatzen digu, ezta? Azken finean, bera oso erdibituta egonda iparraldekoa izanik, kontzertu asko egualdean eta nortasun osoa. Euskaldun gutxik bezala, anjedualdek badu nortasun oso hori,
bai.
Eta nortasun horretatik bere maitasunari kantatzen dio, herritartasunari, esango
bai.
Duke. Bueno, horrutziko dugu, anjedualde benetan disko gomendagarri eta gogoratu, hilaren 18an Ondarrako Kafe Antzokian izango dugula bera, disko honen aurkezpen lanetan, izango dugula bertan, eta hilaren 24an ostiralean, ostiral batez, Bilbon, beraz, aukera aparta daukazue, Bilboko Kafe Antzokira hurbildu eta kanta gustatu bazaizue, beretan disko biribila da, Rafa Ruedaren laguntzarekin paratu duena anjedualdek, ba, bertatik bertara ezagutzeko aukera izango duzue. Experience ikusten dute hor, paper batean,
bai.
Eta eskarmentua, esperientzia, zeinek dauka, Pedro?
Bai, Experience izena zen eta Jimi Hendrixen taldea, Jimi Hendrix Experience izin zan, beraz, hause da Jimi Hendrixi egindako diskoa, edo Jimi Hendrixen zera, utzitakoarekin egindakoa, ez beti bere kantuekin batzutan bai, beste batzutan dire, oinarritzen direnak bere musikan. Jimi Hendrix gitar jolea hil zan 1969an, oso gaztea zenean, azten ari zenean ia-ia,
bai.
Bi urte eta erdi eskaz izan zuen gailurrean, baina harina urte asko gitarra jotzen eta hil zan bapatean Londresen 1969an. Eta Motxo aldizkariak pasaden hien atara zuten disko hau aldizkariarekin batera, eta bertan daukagu 15 kantu, Hendrixen mundua agertzen da kantu hauetan. Hauxe adibidez, entzungo duguna Little Wing, Jimi Hendrixen kantu bat izin zan. Eta Arthur Lee, Kaliforniako Loft taldearen burua zana, Jimi Hendrixen laguna handia zan. Gero bere bideak banandu ziren. Jimi Hendrix etorri zan Europara eta Arthur Lee geratu zan Estatu Batuetan eta Loft taldearekin. Orain gitzi gainera hilda Arthur Lee, orain hilabete batzuk hil zan, baina beti gogoratuko dugu Loft taldearen buruan hor zen. Eta orain entzungo dugu bertsio hau Loft taldearekin Arthur Lee egin zauena 1980ean, Little Wing kantua.
Congratulations! Precious walking into the crowds. You slip a smile, it's running wild. Butterflies and zebras, yeah. Fairy tales, that's all she ever talks about. Riding with the wind. With a thousand smiles, she says they're free. In the eye, taking everything you want to see. It's like this, riding with the wind.
Jimi Hendrixek konposatu eta Arthur Leek omenaldi gisa egindako kantua haren oroimenez Little Wind, ego laburra, ego txikia. Moio aldizkariak atera du, ba, omenaldi gisako libururi, ba, Jimi Hendrixen kantuetan oinarritutako disko polita, amabos kantuz osatuta dagoena. Rekuperatuko dugun diskoa, dudarik gabe.
Bai.
Baina orain Kubara joango gara, zazpikote batekin geratu egara da, Pedro.
Bai, Septeto Santiagero, Santiagoko talde modernoa, hauze euren bosgarren diskoa da, eta arrakastatxua. Euskal Herrian gainera askotan egon dire, Septeto Santiagero, orain azkenen gurteotan gitxiago, baina lehen askotan etortzen ziren kontzertutarako, beraz nahiko ezagunak dire gure bertoko eskenan. Eta Septeto Santiagero grabatu dau Los Mangos Bajitos izeneko disko hau pasaden udan, ustaian, ekainan eta ustaian ibiltzen ziren Madrilen grabatzen, Nube Negra disketzerako, eta aurten kaleratu da Los Mangos Bajitos. Ba, hasiko gara kantu barregarri bategaz, Ignacio Herediarena da. Ah, bai, beste gauza bat esan behar dugu. Bueno, Kubako, eurek Septeto Santiagero egiten dauena, Kubako musika tradizionala da, sona. Eta talde asko dauz, batez ere gaur egun berriro, Baina gehienak euren repertorioa klasikoetan oinarrituta daukagu. Igual kanturen bat egiten dute, baina gehien bat dire Matamoros, eta Niko Sakito, eta Piñeiroren kantuak eta bar. Baina Septeto Santiagerok hasieratik gainera, eta disko honetan bebai estudiokoa da, posgarren disko hau, ia kantu guztiak eurenak dire, edo eurentzak egindako, baina guztiak hemen dauzen kantu guztiak amabost daude, eta guztiak lehenengo aldiz grabatzen dire, eta gehienak gainera taldekideek egindakoak. Ignacio Heredia da otariko bat, eta Barri Galiza izeneko kantua berak egin zuen eta berak kantatzen dago.
No sé qué pasa con las chicas de estos tiempos, que hasta la tripa se la han quitado. Bajan 10 kilos de peso, las gordas se vuelven flacas y ya las flacas son hueso. El problema es el ahorro del material. El tejido está muy caro y hay más cuerpo para enseñar. No voy en contra del desarrollo, al contrario, más me enrollo. Si del tejido queda pa' un vestido, sacas faldas, un abrigo, se queda fuera el ombligo. Y lo cierto es que las chicas se ven muy guapas, y me siento muy contento porque me gustan las flacas. Que yo no sé qué va a pasar, pero me voy.
Yo me voy con la flaca.
Esa nena me arrebata.
Yo me voy con la flaca.
Yo no sé qué voy a hacer, pero me llevo a esa
yo
flaca.
Me voy con la flaca.
Si a la hora de comer te resulta más
que
barata.
Yo me voy con la flaca.
Son tiernas al caminar, sus cinturas te arrebatan. Te embelesan al bailar, como me gustan las flacas. Que yo no sé qué va a pasar,
me
pero
voy
me voy. No me importa que sea rubia, sea morena,
que
sea mulata. Por ti no te pongas brava si me llevo a la más flaca.
Yo me voy con la flaca.
Por ti no te pongas brava, ponte para el daño, mi hermana, una dieta rigurosa para adelgazar, y pronto estarás en talla, que yo no sé qué va a pasar, pero me voy.
Yo me voy con la flaca.
Te lo vuelvo a repetir, yo me voy
que
con
yo
esa
me
flaca.
Voy con la flaca.
No me importa que sea rubia, sea morena o sea mulata. Yo me la llevo.
Barriga lisa, le dicen barriga lisa. Ella le dice barriga lisa.
Qué perfección, su belleza traumatiza.
Le dicen barriga lisa.
Con su cuerpo de sirena la conciencia se me
eriza.
Regálame tus manos, regálame una sonrisa.
Le dicen barriga lisa.
Por ti no te pongas brava si te aprieta la camisa.
Le dicen barriga lisa.
Que yo soy el negro ese, el que te tiró la tiza. Y te la tiro otra vez.
Allá le dicen barriga lisa. Le dicen barriga lisa. Allá le dicen barriga lisa. Le dicen barriga lisa. Allá le dicen barriga lisa. Le dicen barriga lisa. allá le dicen barriga lisa.
Por un beso de esa flaca yo me como hasta una pinza. Yo no sé qué voy a hacer, su belleza me hipnotiza. Ay, pero qué linda está, qué bella está, me va a matar. Por ti no te pongas brava si te aprieta la camisa. Que yo soy el negro ese, el que te tiró la tiza. Ay, y es una nena.
Le dicen barriga lisa.
Yo no sé qué está pasando con las chicas de hoy en día. Yo no sé qué está pasando, caballero, con las chicas de hoy en día. Se ponen a hacer la dieta para bajar la tripita y se quedan tan bonitas que ya no sé ni qué hacer. Cuando me llego al titrín, las flacas me desesperan. Cuando yo las veo bailando, mi mente se me acelera. Cuando yo las veo bailando, la mente se me acelera. Le voy a tener que dar el consejo de un amigo. Cuando vayas a bailar, cambia el paso, que se te rompe el vestido.
Cambia el paso,
cámbialo,
que se te rompe el vestido.
Cambia el paso, nena linda, cámbialo, que el vestido se rompió.
Cambia el paso, que se te rompe el vestido.
Sí, dale candela, ponle sabor, que el secreto es lo mejor.
Cambia el paso,
el santiaguero,
que se te rompe el vestido.
Argi, argi utzi digute, eh? Nortzuk diren eta nongoak diren, ezta? Bai musikaren aldetik eta baita letren aldetik ere, ezta, Pedro?
Bai.
Hemen inork ez luke horrelako letrarik idatziko eta idatzi eskero agian iraingarritzat hartuko luke baten batek, ezta? Baina zelako naturaltasunez kontatzen dituzten gauzak hauek, ezta? Gainera, bai. Zuk esaten zenidan orain mikrofonoak itzita daudela, desimismoaren astarnak ere somatzen direla, ezta?
Bai, ezta, bai, bai, kantu honetan argi dago. Orain, bueno, eurek mota ezberdinetako ritmoak eta kantuak egiten dituzte, baina gehien bat guaratzak dire disko honetan eta Septeto Santiagueroren beste disko batzuetan bere esparrurik eta maitatuen agian, baina ez beti, eta guaratza eta guaratzaren artean hemen daukago beste kantu bat, ezberdina, Ebiz, ditzen da, kantu egia, Ebiz Jazzerrena kantua, ez da taldekidea, euren lagun bat da, eta mo, kantu hau ezberdina da, kantu filosofikoa, esango nuke nik, denboraren kontua, cuestión de tiempo.
Es cuestión de tiempo y el tiempo nunca perdona. Todo en la vida es cuestión de tiempo y el tiempo nunca perdona. No le hagas daño a la gente buena y sana, porque ahora tú estás arriba, pero quién sabe mañana, pero quién sabe mañana. Todo en la vida es cuestión de tiempo y con el tiempo nunca se sabe. Todo en la vida es cuestión de tiempo y con el tiempo nunca se sabe. Eres linda y de buen talle, más del tiempo no te fíes, porque te pasa y después no habrá nadie que te mire, no habrá nadie que te mire. Es cuestión de tiempo y el tiempo es infinito. Todo en la vida es cuestión de tiempo y el tiempo es infinito. Este pasa lentamente, poco a poco y despacito. Te quita la juventud, el pelo y hasta los dientes, y te lleva a la oscuridad,
para que ni te recuerden, para que ni te recuerden. Todo en la vida es cuestión de tiempo, y aunque te hagas cirugía, todo en la vida es cuestión de tiempo, y aunque te hagas cirugía, hagas gimnasia los viernes y hasta dieta en la comida. Por mucho que te disfraces, por ti vendrán algún día, por ti vendrán algún día.
El tiempo nunca perdona, con el tiempo nunca se sabe. El tiempo nunca perdona, con el tiempo nunca se sabe.
No le hagas daño a la gente, nunca le hagas daño a nadie.
El tiempo nunca perdona, con el tiempo nunca se sabe.
Nunca se sabe si el tiempo que va a pasar junto a ti seguirá tus sentimientos.
El tiempo nunca perdona, con el tiempo nunca se sabe.
La vida te da sorpresas, todo tiene su momento.
El tiempo nunca perdona, con el tiempo nunca se sabe.
No te preocupes si alguien te hiere, el que a hierro mata,
a hierro muere. El tiempo perdona, con el tiempo nunca se sabe.
Bizitza denbora kontua omen da, eta bere joate horretan aztarnak eta arrastoak usten dizkigu zirugia egin arren. Zertuto Santiagoko lagunek esan diguten eskantu polita benetan, eh? Bueno, ba horretziko ditugu beren alaitasun eta bizipoz horrekin gure kubatar maite hauek. Eta, bueno, guaratxatason giro hortan ibili gara, eta orain saltzan murgituko gara,
bai.
Pedro, baina harrigarria dena, hori ez dugu egingo gerta Amerikan, Afrikan baino.
Afrikan baino, bai, Afrikando taldearen disko berria, euren zazpigarren diskoa, pasaden urriaren 30ean, kaleratu da Parisen, eta badu hemen diskoa, Ibrahima Siartek produzitu dau, aurreko diskoekin egin zauen moduan, eta bueno, azaldu behar dugu agian zuk esan duzun misterio txiki hori Afrikakoak izanik, baina ez dago misteriorik, esate baterako alde batetik joan eta etorriko erritmoak dire, ezta? Afrikatik joan ziren itsasoko beste aldera, Karibera izuzen kasuenetan, eta hortik bueltatu ziren. Eta ez orain bakarrik, baizik eta 40-50ko hamarkadetan be Dakarren, ze hau talde hau jatorri Senegalen sortu zan dakarren, eta dakarrera hurbiltzen ziren orkestaragon eta Kubako taldeak Europara etortzen zirenak, bai, garai hartan ondino Frantziako kolonia bat zen Senegal, eta dakarren ba oso leku alaia zan, gaueko bizimodua oso bizirik, eta orkestak joaten ziren, bai, beraz garai hartatik be Kubako musika entzuten zan, eta zuzenean ere Kuban, eta gerotxoago 60ko hamarkadan Joni Patxeko eta Fania eta Salsako taldeak be hurbildu ziren bertara. Beraz, Afrikando taldean dausen musikariak, zaharrenak bebai, eurentzat ez da gauza berri bat, baizik eta txikitatik entzun duten musika. Eta ez bakarrik Senegalen. Egia esan, Afrikando taldea sortu zan Senegalen, izan zan Ibrahima Zillarten proposamen bat, sortzea talde bat salsa egitea, baina Afrikako hizkuntzetan eta Afrikako erritmoekin bebai, baina ez bakarrik Afrikako musikariak, berak gure zuen hasieratik nahaztea Afrikako kantariak batez ere, salsako musikariekin, Ameriketako salsa musikariekin, Kubakoak baino, Kubakoak asko, baina New Yorken bizi zirenak, ezta? Eta, bueno, Afrikandoren taldearen ibilbidea luzea izin da, 15 urte daramatza, eta batzuk hil ziren. Egia esan, taldearen sortzailea edo garrantzitsuena zana hasieran Papasek, orain 10 urte hil zan. Berarekin batera, orkestra Baobaben egondako kantaria, bere izena hemendik daukagu, bai, Medoune Diallo, hori izen zan beste taldearen sortzailea. Orkestra Baobab programan izan dugu, inoiz baino gehiago batzuetan izan dugu, eta oso talde garrantzitsua izan zan, 70 eta 80ko hamarkadetan Senegalen dakarren, eurek hasi ziren egiten Kubako musika, baina wolofez, eta utru horaz izeneko kantua oso famatua bihurtu zan Europan, eta hortik aurrera orkestra baoa berpiztu zan. Taldea deseginda zegoen, baina orain gitzi, orain urte batzuk berriro elkartu ziren eta hortik dabiz. Baina Mendou Diallo ez dago orkestra baoa ben, baizik eta Afrikandon. Esan dugun moduan, 5 urte pasatu ziren, 2 diskoa grabatuta eta Papasek hil zan, kantari nagusia. Eta bere ordez sartu zan Beningo kantari bat, hemen argazki honetan dagoena, Gonaz Pedro izenekoa. Berak hil dabe, hil zan orain urte eskaz, eta justu izan zuen denbora kantu bat egiteko disko honetarako. Gero bere taldekideek berari eskaintzen diote disko osoa, baina disko honetan kantu batean dago. Diskoari izena emoten dion kantuan, Ketukuba Beningo hizkuntzaz, hitz honek esan nahi dauena da iturburutik Kubara. Iturburutik kasu honetan Afrikatik Kubara, beraz entzungo dugu Gonaz Pedro, berak grabatu zuen azkenengo kantua hil baino arinago, eta disko berri honetan agertzen dana, Ketukuba.
Mogosu Ketu Mode Kuba, ile de Santeria Guantanamo di Puerto Rico. Mojuba funkwe peyi kutu ikuto gungun babalao Yao Icha Belo Jason Beje Chanson Ako Mojuba Emma Gbagbe Elson Kubano Ya ile ife Be babalu aye 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 Tabie si ile ketu Montu kwa onwa Goa, leur origine Puerto Rican y el orde Y bile goa Echale salsita Y la charanga Afrique cubano Ritmo original Y la sos picante Cesa la salsa Que tú, 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 que tú amalañao. Adambalan, sepunu hayani.
Kuba, iturburutik Kubara, beningo hizkuntza guretzat ez ezagun horretan Afrikando taldearen zazpigarren diskuari izena ematen diona eta kantu polit baten izena Gonaz Pedroke kantatu diguna disko hartarako grabatu zuen kantu bakarra, ezta? Handik elastarrera hil egin baitzen, esan
bai,
diguzunez.
Bai, baina bueno, taldean dauz kantari barriak, Afrikandon beti gertatu da hori kantariak sartu eta irten dire taldetik. Eta bai, orain entzungo dugu Bat Mandingaz, kantaria Amadou Balake dugu, da barria taldean, eta Burkina Fasokoa da. Eta berak egiten dau kantu hau Bogne Sirala izenekoa Mandingaz. Hauxe deskarga salsa motakoa, apur bat jam session estilokoa jatorriz. Eta bueno, musikariak aipatu behar ditugu batzuk zikiera hemen dauz asko. Diskoa grabatu da 6 hiriburu ezberdinetan, 3 kontinentetan. Ameriketako Miami eta New Yorken, Europako Parisen eta Afrikako Abidjanen Bolikostako hiriburua dugu. Baita Dakarren, Senegalgo hiriburuan eta Bamakon, Malikoan. entzungo dugu beraz deskarga salsa hau eta gogoratzeko musikari batzuk asko latinoak dire, adibidez piano jolea Juanito Dávila edo trompeta jolea Gazo Jaime, biak New Yorkekoak, eta perkusio joleak Roberto eta Luis Quintero, hori bai bakarrik lengusuak ziren eurek edo dire. Entzungo dugu beraz deskarga hau Bognes Irala izenekoa.
Marquesa, chérie. Ninka donke mfana donke Aba donke fana ye donke Ninka donke mfana ye donke Ibo nye slado nye farina makesa Ikele man kusandon la Ikele man kusandon ninke la
Cadencioso. Traemos esto para que dejen de hablar que le to, ancando, que le to, te lo digo yo, amando para que bambino, no unas Pedro, óyelo.
Benetan politak, benetan politan politak Afrikatik egiten diren salsa doinu hauek, bizitariak eta guzti, euki ditugu Pedro,
Bai.
Disko honetaz galdezkaia norena den, eta ia nola lortu daitekeen, ba, sistemarik onena diskoa lortzeko soinu gela entzutea da, ezta? Bai, datorren astean ere, nahiko astirik ez dugu datorren astean ere ikarriko dugu.
Bai, egia esan, Afrikando taldea, talde bat baino da, talde, zera, kantari batzuen multzoa, ez dago, topalekua, eta hemen da osain beste kantari ezberdina eta zikira kantu bana entzun behar dugu. Entzun ditugu bi gaur, hirugarren bat eta datorren astean beste batzuk ere bai. Hau da diskoaren azkenengoa eta hauxe da klasiko bat, kantu, bueno, badago beste bertsio bat, baina Afrikako bertsio bat eta zera, bestiak gainontzekoak dire taldearen kantuak, baina azkenengo hau da Niña Niña kantuaren bertsioa. Niña Niña egiten zuen Txeo Felicianok Faniako, osea, izarrekin salsa urrezko garaian eta eurek berreskuratu dute, baina kantaria be latinoa dute kantu honetarako. Eta hau ez da berri, ez, Baro izeneko Puerto Ricoko beste kantari bat egon San Afrikando norain 10 urte eta disko honetarako Joekin ekarri dute New Yorketik. Eta Niña Niña entzungo dugu Txeo Felicianoren kantua Afrikandokoekin.
Vamos a casa de Nina, vamos a casa de Nina, que ella hará un tambo. Para chango son los cueros, hay que ponerle carnero y harina con quimbombo. Pompo se estará bailando y una santera cantándole a chango y a yemaya. Te va a gustar el mambo y el tono de la llavo.
Chango
y
Emaya,
rumba, ay no la pare, no.
Baina soinu gelako sintonia sartu aurretxotik alboko kanpandorreko eskilen zarata entzun dugu zazpiak direla iragarriz, gure bigarren ordua betea dela iragarriz. Afrikando taldearekin amaitu dugu, ba beste nola baita hasi dugun programa Afrikando taldearekin amaitu dugu, eta promesa egiten dizugu rengo egunean berarekin jarraituko dugula. Eta hasieran, bukaeran, erdialdean ikusiko dugu, non hori Pedrok erabakiko du bere programaren puzzlea nola burutuko duen, baina besteak beste, beste askoren artean horixe izango duzue datorren astean, lagunok. Ba beti bezala, beti esaten duguna, ba konturatu orduko bi orduak pasa egin zaizkigu eta gustora egon zinete delakoan, bat jakizue soinu gela hau zuen are badela eta datorren astean ere zabalik eukiko duzuela. Ondo izan, bien bitartean. Working on a T-bone steak, I got it flying over to the Golden State. Pilot told us in 13 minutes to be landing at the terminal gate. Slow down, chariot, come down easy, taxi to the terminal gate. Cut your engine, then cool your wings, and let me make it to the